Oamenii lui Dumnezeu, deschidem Biblia la prima carte, capitolul 12, respectiv Geneza, și vom citi pentru slava Domnului și pentru învățătura noastră primele 9 versete, Geneza 12, de la 1 la 9. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avram a luat pe Sarai, nevastă sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slugile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Cananiții erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avram și i-a zis: toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care i se arătase. De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, și și-a întins cortul, având Betelul apus și Ai la răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Avram și-a urmat drumul, înaintând mereu spre miază zi. Amin. Mulțumesc frumos, dragii mei, cu respect vă invit să vă reașezați, să stați în prezența Domnului cu bucurie, cu îndrăzneală, cu teamă sfântă. Scumpă Biserica Domnului Iisus, pasajele acestea din Geneza despre Avram, de la capitolul 12 până la 21, le-am citit de mai multe ori în ultimul timp. Duminică seara sau duminică dimineața, poate chiar joia. Istoria lui Avram ne este destul de bine cunoscută. Știm cine este el, știm ce l-a chemat Dumnezeu să facă, cunoaștem multe detalii despre tot fenomenul acesta, Dumnezeu și Avram, familia lui restrânsă și extinsă. Însă în seara aceasta am în minte un gând pe care vreau să vi-l spun din pasajul pe care l-am citit. Și îl am în minte de mai mult timp și am socotit că în seara aceasta este momentul cel mai potrivit să vi-l spun. Și titlul la mesajul acesta pe care l-am pregătit este: ce faci atunci când ești binecuvântat? Ce faci atunci când ești binecuvântat? Poate că dumneavoastră vă întrebați: dar ce să fac atunci când sunt sărac? Când nu sunt binecuvântat? Păi una dintre soluții este să te rogi, a doua să te duci la lucru, a treia să fii cinstit cu ceea ce faci și să aștepți îndurarea Domnului. Controlează ce poți controla și lasă în grija Domnului ceea ce nu mai poți controla. Ce să fac când sunt bolnav? Roagă-te! Cheamă pe prezbiterii bisericii să te unge cu un de lemn și să se roage și du-te la doctor. Fă ceea ce crezi că este necesar și ceea ce depinde de dumneata. Și dacă suferința persistă, întreabă-L pe Dumnezeu: Doamne, ce vrei să învăț? Că sunt sigur că după ce învăț, aproape întotdeauna suferința pleacă. Și probabil întrebările pot continua, însă sigur că eu o să mă opresc la una dintre ele și am anticipat-o deja. Ce să fac când sunt binecuvântat? Mă uit în sală și încerc să-mi dau seama cine este binecuvântat. V-ați simți ofensați să spun față de careva dintre dumneavoastră că nu este binecuvântat. Dumneavoastră știți că a fi binecuvântat nu este egal cu a fi bogat. Nu, nu este egal. A fi binecuvântat este mai mult decât să fii bogat. E mult mai mult. Îmi place să cred că fiecare dintre dumneavoastră aveți în suflet o convingere fermă că sunteți oameni binecuvântați. Chiar dacă șchiopătați de un picior, chiar dacă deocamdată nu vă puteți folosi bine o mână și întotdeauna vă doare undeva când prindeți, chiar dacă nu puteți să stați mult pe scaun din cauza la spate sau din cauza la cine știe ce parte a trupului, însă indiferent cum sunteți, a fi binecuvântat nu înseamnă a nu avea probleme, nu înseamnă a nu fi bolnav, nu înseamnă a nu merge pe un drum înfundat și a aștepta să se ridice bariera o zi, o lună sau un an. A fi binecuvântat înseamnă să fii în voia lui Dumnezeu. A fi binecuvântat înseamnă a fi îngenunchiat în fața lui. A fi binecuvântat înseamnă să nu te depărtezi de cruce. A fi binecuvântat înseamnă să fii cu ochii pe Domnul și pe cuvântul Său. A fi binecuvântat înseamnă să renunți la tot ce ai în minte în favoarea la tot ce are Dumnezeu în minte. A fi binecuvântat înseamnă toate lucrurile care sunt vecine cu acestea. Ce să fac când sunt binecuvântat? Acum ești binecuvântat deja. Așa că urmează întrebarea ce să fac acum când sunt binecuvântat. Și l-am ales pe omul ăsta binecuvântat pentru ca să răspundem la întrebarea ce să fac când sunt binecuvântat. Este ușor de observat că Dumnezeu îl cheamă pe Avram și îi încredințează o misiune foarte mare. O misiune care schimbă lumea. O misiune care dă naștere unui popor, poporului lui Dumnezeu. O misiune prin care s-a creat contextul venirii lui Mesia, unsul, în lumea noastră, care depindea de venirea lui. O misiune prin care am primit revelația lui Dumnezeu, adică Biblia. Observați că Dumnezeu îl cheamă și îl trimite. Poți să crezi că Dumnezeu niciodată nu te cheamă fără să te trimită? De obicei, când noi ne chemăm copiii, spunem, vină un pic, te rog. Și când el vine, îi spunem, du-te, te rog frumos și adu-mi cu tare sau cu tare lucru. Înainte să fii trimis, trebuie să vii. Ca să știi cine te trimite. Și atunci când te cheamă, să știi că urmează să te trimită. E important să trăiești cu această perspectivă a lucrului, a muncii, a slujirii. Este bine. Pentru că nu o să spară viața un chin și nici slujirea o povară. Și pe toate o să le privești ca pe oportunități și ca pe un mare har. Atunci când lucrezi ceva pentru o ființă iubită, de-abia aștepți să termini și să te uiți în ochii lui să vezi cum apare sclipirea de bucurie și de satisfacție. Așa de bucuroși suntem că putem să le oferim ceva soțiilor, soților sau copiilor. Ne uităm la ei cum le strălucesc fețele de bucurie și nouă ne strălucește sufletul mai tare decât fața lor, pentru că am putut să le facem un dar. Dacă Hristos îți este ființa iubită, pur și simplu vei avea o imensă satisfacție, ori de câte ori vei putea să faci ceva în cinstea Lui, ori de câte ori vei putea să te închini în fața Lui, cu ceva ce ai la purtător. Observați, vă rog, care este misiunea lui Avram? Dumnezeu face niște afirmații care sunt greu de înțeles. Și Dumnezeu face cel puțin 4 afirmații. O să mă opresc la primele 4. Versetul 2. Voi face din tine un neam mare. Omul ăsta avea soția lui, avea un nepot care l-a părăsit, a fost cu el doar când i-a fost greu. După ce a dat de bine, l-a părăsit. Și mai avea robi, dacă spun angajați, nu-i potrivit. Avea robi. Și omul acesta a dus o viață solitară. A stat mai mult pe munte, nu s-a amestecat cu populația orașelor de-a dreptul păcătoase din vale, acolo unde exista business, afaceri. El a stat foarte retras. Omul acesta a avut în sufletul lui această urgență a slujirii. Pur și simplu nu și-a permis să lase prea aproape de inima lui tentațiile lumii, ca nu cumva să-și piardă pasiunea pentru misiunea care a primit-o. Și a renunțat la multe bucurii, s-a ținut departe de oamenii păcătoși, de societatea lor, s-a ținut departe de un mediu de afaceri foarte intens și a stat mai mult pe munte, unde se ducea, făcea un altar. Vedem în atitudinea acestui om o adâncă reverență. Un model extraordinar de bărbat care găsea prezența Domnului oriunde era prezent. Uitați-vă, vă rog frumos, la ultimile 2 versete pe care le-am citit. A zidit un altar și s-a închinat. a zidit și acolo un altar și s-a închinat. La o distanță foarte mică de spațiu, el zidește două altare. Omul acesta are o obsesie. Omul acesta are o problemă. Sunt oameni care nu pot dacă nu-și fac poze. Sunt oameni care nu pot dacă nu bea nu știu ce licori. Nu poate să bea orice, trebuie neapărat ceva anume. Sigur că în America poți să ai moftul ăsta. Sunt oameni care nu pot fără ceva anume. Nu vorbesc de medicamente sau de altceva. Vorbesc de din astea care se poate și fără ele. Și nici nu știi că se poate până când nu le mai ai. Sau până când nu te împinge Dumnezeu într-o situație în care nu-ți mai trebuie. Am întâlnit un om foarte bogat din țara asta și a ajuns nebogat. Și a pierdut bogăția. Și îmi spunea: Luigi, n-am știut niciodată că eu pot să trăiesc cu așa de puțin bani. Dacă cineva îmi spunea că eu reușesc să trăiesc cu o sumă așa de mică de bani, n-aș fi fost de acord cu el, pentru că aveam nevoie de foarte mulți bani pe care îi cheltuiam în fiecare zi. Spunea el: deși mă doare sufletul pentru ceea ce am pierdut, totuși sunt extrem de fericit că Dumnezeu m-a învățat o lecție care este mai importantă decât toți banii pe care i-am avut. Observați că Dumnezeu îi spune acestui bărbat: voi face din tine un neam mare. El era singur. Probabil că s-a gândit Avram: cum poate Dumnezeu să facă din mine un neam mare? E ca și cum mi-ar spune mie că face din mine un neam mare. Păi de unde? Că am 3 copii. Cum să facă din mine un neam mare? N-are cum să facă din mine un neam mare. Dacă cineva are mulți copii și la rândul lor fac mulți copii sau vin din mulți copii și au o grămadă de rudenii, logic, există o perspectivă viabilă, logică. Ei, îi spune lui Avram că o să-l facă o națiune mare. Și îi mai spune ceva: te voi binecuvânta. Și îi mai spune ceva: îți voi face un nume mare, vei deveni celebru, vei deveni foarte cunoscut, toată lumea va vorbi despre tine. Și încă ceva: vei fi, nu te voi face, vei fi o binecuvântare. Eu te voi binecuvânta, dar tu vei fi o binecuvântare, nu eu te voi face o binecuvântare. Aceste 4 afirmații sunt împărțite pe 2 perechi. Și una dintre perechile acestea mi-a atras atenția și așa s-a născut în sufletul meu predica aceasta pe care am intitulat-o: ce faci atunci când ești binecuvântat? Toate aceste promisiuni pe care Dumnezeu îi le face aici lui Avram, îi le face și fiului său Isaac. Și le repetă și nepotului său Iacov. Pentru că aceste promisiuni au fost un mod special pentru Avram și pentru patriarhii ieșiți din ei, care aveau în vedere realizarea mântuirii de Domnul Iisus, implementarea ei de Duhul Sfânt, pentru că fusese programată, alcătuită în mintea și în inima lui Dumnezeu. Uitându-ne la textele acestea, la afirmațiile acestea care trec dincolo de capacitatea logică, ne întrebăm: există dovezi științifice pentru aceste evenimente menționate în Biblie? Am citit că între anii 1975 și 76, undeva în nordul Siriei, au fost găsite 17.000 de tablete de lut în situl numit Ebla. Și toate acestea erau datate de 3.500 de ani în urmă. Avram a trăit cu 4.000 de ani în urmă de noi. Și în aceste scrieri se menționa de foarte multe ori orașele Sodoma, Gomora, Admei și Neab, Țeboimului, și se menționa de asemenea de câteva ori o expresie care este folosită în Biblie: orașele din câmpie, din șes. Și sunt multe alte dovezi științifice, în mod deosebit arheologice. Astăzi, după aproximativ 4.000 de ani de când Dumnezeu a promis aceste lucruri, trebuie să acceptăm că ele au devenit realitate. 28% din Biblie este profeție. Însă profeția aceasta, care este în Geneza 12, s-a împlinit într-o foarte mare măsură. Haideți să ne uităm un pic la cele 4 aspecte a profeției pe care a făcut-o Dumnezeu. Voi face din tine un neam mare. Dumnezeu îi spune lucrul acesta când el era înconjurat de 2-3 membri ai familiei. A așteptat 10 de ani să primească un copil Cum să-l facă Dumnezeu un neam mare? Astăzi, Israelul este o națiune mare, deși nu este neapărat mare ca și număr de componenți. Deși este o țară mică, este în centrul atenției. Deși are o bucată de pământ, bucata aceea de pământ este cea mai contestată bucată de pe pământ, de pe toată fața pământului. Istoria acestui popor pendulează între distrugere și reconstrucție repetată. Dacă ne uităm în Biblie, dacă ne uităm la istoria lor, vom vedea că mai mult decât alte națiuni au fost distruși și s-au renăscut din cenușă. Să vă dau câteva exemple, de fapt să vi le aduc aminte. Vă aduceți aminte că a stat câteva sute de ani în Egipt, 430 de ani. Și în urma acestei perioade îndelungate de prizonierat, care a fost un prizonierat extrem de dur și de dureros, mai auzeam pe la bunicii mei despre cum au suferit prin Siberia, în timpul celui de-al doilea război mondial, despre chinuri ieșite din comun. Oamenii aceștia 430 de ani au lucrat ca robi în condițiile acestea și Dumnezeu prin Moise, într-un moment organizat de el în istorie, i-a eliberat. Dar nu s-a terminat totul aici. Știți bine că regatul unit a fost împărțit în două și știți bine că regatul de nord în anul 722 a fost distrus de asirieni și cele 10 seminții au fost împrăștiate în cele 4 vânturi. Apoi, peste o perioadă destul de lungă de timp, a venit rândul regatului de sud și aceștia au mers 70 de ani în Babilon, acolo unde Ieremia a profețit și le-a spus: căsătoriți-vă, zidiți-vă case, că nu stați aici puțin timp. Și au stat 70 de ani. S-au întors, au trecut câteva sute de ani în care Dumnezeu nu a mai vorbit, a venit Hristos. Și după ce El a murit, a înviat și s-a înălțat la cer în anul 70, fiul lui Vespasian a distrus orașul, a ars templu, a distrus zidul cetății și i-a împrăștiat printre toate popoarele aproximativ 19 secole. Aproximativ 19 secole. În 1948, în 11 mai, Ben Gurion, ministru de atunci, anunța înființarea statului evreu. Majoritatea națiunilor din prejur au luptat să împiedice formarea acestui stat, creșterea lui și rămânerea lui în existență. Dacă ne uităm în istorie la evenimentele din 1948, de care tocmai menționam, 56, 67, 73 și mai ales 1967. Toate acestea vorbesc despre faptul că această țară este în mijlocul newsului. Este imposibil să citești astăzi știrile și să nu citești ceva despre Israel. Este o țară cât o palmă. Uitați-vă câte țări de mărimea Israelului sunt zilnic în presă. Despre ei tot timpul se scrie ceva, pentru că sunt o națiune mare. Toate profețiile, sau aproape toate profețiile, sunt legate de istoria lor. Escatonul, vremea sfârșitului, este legată de escatonul național al lor. Zona unde ei trăiesc, zonele unde ei trăiesc sunt zone escatologice. Nu se va întâmpla nimic în România și nici în China și probabil nici în Rusia și nici în America, să toate lucrurile acestea se vor întâmpla în Israel. Și Dumnezeu a spus lui Avram: în cel mai nepotrivit moment voi face din tine o națiune mare. Și Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Apoi îi spune: te voi binecuvânta. Trebuie să acceptăm că Avram a fost un om binecuvântat. El a avut două mari calități: credința și ascultarea. Credința este una dintre cele mai mari calități pe care un om creștin le poate avea. Ea uneori este confundată cu constatarea. Credința nu-i constatare. Constatarea seamănă cu credința. Să vă dau un exemplu. Toma nu crede, însă constată. El constată. Are nevoie să folosească văzul și pipăitul, două dintre cele cinci simțuri, și să constate. El a folosit percepțiile senzoriale ca să constate că în palmele Domnului există cicatricea cuielor. Și în urma constatării a acceptat că este adevărat.
dar nu și-a folosit credința. Dacă își folosea credința, nu avea nevoie de fenomenul constatării, nu avea nevoie de dovezi. Însă el a fost un om pragmatic și a cerut dovezi Domnului. Domnul i le-a oferit și el, în prezența dovezilor, a constatat că dovezile justifică realitatea învierii Domnului Iisus. De multe ori noi numim constatarea credință. Frați și surori, credință înseamnă să nu ai nicio dovadă, ci pur și simplu să crezi în baza la ceea ce știi că este Dumnezeu și că face Dumnezeu. Dacă Dumnezeu poate să facă orice lucru, înseamnă că este normal să facă orice lucru în viața oricărui om care crede. Vedeți, ne este foarte ușor să vorbim de credință. Noi înșine credem că credem. Dar asemenea apostolilor, atunci când a venit slujnica și le-a spus că Petru este la poartă, deși se rugau pentru el să iasă din temniță, deja Dumnezeu le ascultase rugăciunea și îl scosese din temniță. Ei nu credeau, ba dimpotrivă s-au speriat. A spus, lucrul ăsta ne destabilizează. A crede în Dumnezeu presupune să nu ai dovezi, presupune să nu constați, ci presupune să te bazezi doar pe cuvintele lui Dumnezeu, fiindcă ai încredere în onoarea sa. Te bazezi pe reputația lui Dumnezeu. Știi cine este El. Ai încredere în Dumnezeu. Dacă ai nevoie de justificări, de dovezi, de explicații, astea se numește constatare, nu credință. Toma a primit constatări în baza dovezilor pe care Domnul i le-a oferit. Observați, vă rog, la aproximativ 350 de ani de la potop, Dumnezeu a încheiat un legământ de părtășie cu Avraam, făcându-i în mod explicit câteva promisiuni concrete. Dumnezeu va fi pentru Avraam scut și răsplată. Așa i-a spus, eu sunt scutul și răsplata ta cea foarte mare. Și Avraam a spus, Doamne, de astăzi înainte, eu mă voi comporta în fața la săgeți, la toate pericole cu care mă voi confrunta, mă voi comporta ca unul care am scut și pavăză. Voi merge ca și cum am un scut în mână, pentru că tu ai promis că ești scutul meu. Așa mă voi comporta încât dacă văd pe cineva că trage cu arcul în mine, voi sta liniștit că tu ești scutul meu. Și a pus asta în minte, nu mai mă tem de săgețile nimănui, că Dumnezeu este scutul meu. Eu acum dau doar un exemplu. Apoi, dacă ne uităm în Biblie, Dumnezeu îi spune în versetul 7 din capitolul 15, țara Canaanului va fi moștenirea ta. Și bărbatul acesta, în ciuda tuturor dificultăților, n-a mai renunțat niciodată la visul ăsta. A trăit cu acest vis în suflet, până la sfârșitul vieții. De ce? Pentru că gura Domnului a vorbit. N-a avut nevoie să mai meargă la încă un proroc, n-a avut nevoie din când în când să mai sune odată la un proroc că i s-a muiat inima. Nu! I-a vorbit Dumnezeu și i-a ajuns 100 de ani. Noi nici nu trăim 100 de ani. Lui Avraam i-a ajuns 100 de ani promisiunea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să crezi, nu să constați. Avraam a crezut promisiunile lui Dumnezeu și și-a consacrat întreaga viață în împlinirea lor. Și Dumnezeu i-a spus, gestul tău, eu îl apreciez ca pe o neprihănire. Exact asta este expresia din Biblie. Toate acestea i-au fost socotite neprihănire. Ce anume a fost socotită neprihănire? Manifestarea credinței, ascultarea. Ce i-a spus Dumnezeu, a făcut. Frați și surori, credeți că există riscul în generația noastră Dumnezeu să ne spună anumite lucruri spirituale sau administrative și noi să ezităm pentru că ne expun, ne scot din confort și ne pun la treabă sau la cheltuială? Ce credeți? Există riscul? Există, corect, există riscul. Așa cum a existat la Avraam, în orice generație există riscul acesta. Există riscul Dumnezeu să-ți ceară un lucru. Cum ți-l cere? Într-o mie de feluri poate să ți-l ceară. Ți-l pune în minte, în inimă. Trimite pe cineva să ți-l spună. E conținut într-o cântare, într-o predică. Am întâlnit un om care a făcut o schimbare uriașă în viața lui în urma unei cântări. A venit plângând și mi-a spus, Dumnezeu mi-a vorbit. Deși nu-l cunoșteam, nu eram foarte apropiat de el, mi-am permis să-l întreb, poți să-mi spui cum ți-a vorbit? Și mi-a spus, am ascultat o cântare și Dumnezeu mi-a vorbit. Mă uitam la el și încercam să înțeleg cât de puternic a fost cântarea aceea dacă el a acceptat să-și schimbe paradigma de gândire, să-și schimbe mentalitatea despre lume și viață, să-și schimbe zona în care trăiește, să renunțe la meseria lui și să dedice lui Dumnezeu pentru restul vieții. Era atât de convins că Dumnezeu i-a vorbit. Te întreb, ce metode ai vrea Dumnezeu să folosească ca să te convingă? De câte ori ar trebui să se repete? De câte ori? Nu ți ajunge o dată dacă îți spune? Trebuie să revină peste o săptămână că ai uitat? De ce uiți? Ascultați-mă, frați și surori, care ar trebui să fie metoda lui Dumnezeu prin care ne cheamă pe noi să facem anumite lucruri? Dincolo de obișnuit. Uitați-vă la bărbatul acesta că pur și simplu a renunțat la tot. A lăsat tot și s-a dus în misiunea în care l-a trimis Dumnezeu. Care este misiunea noastră? Nu vi se pare că suntem prea angajați pentru lucrurile noastre? Ce părere aveți? Nu vi se pare că suntem angajați prea mult pentru pământ în timp ce pretindem că cerul va fi al nostru? Nu vi se pare că din 24 de ore, dacă scădem somnul și mâncarea, într-o proporție de 90 și ceva la sută, timpul cheltuim pentru pământ? E prea important pământul pentru noi. Îmi vei spune, dar asta e viața. Știu că asta e viața. Dar trebuie să acceptăm că în Exod, în capitolul 5, Faraon spune logofeților lui, dați-le de lucru mult acestor oameni, ca să nu mai aibă timp să-și organizeze viața ca să-L slujească pe Dumnezeu. Luați-le timpul. Întreb, cine gestionează timpul nostru? Guvernul sau noi? Cât timp ne-ar trebui să facem o rugăciune consistentă? 15 minute? Vrea să-mi spună cineva de aici că nu are timp 15 minute? Vrea să-mi spună cineva că de-aia nu se roagă, că nu are 15 minute? Aștepta să vă spun eu de ce nu ne rugăm. Noi toți știm de ce nu ne rugăm. Nu din pricina lipsei de timp, ci din alt motiv. Este o lipsă, dar nu de timp. Vă spun ceva, în lumea asta sunt mulți oameni bolnavi de cancer. Uneori mă rog pentru ei, alteori nu mă rog, uneori mai lung, uneori mă rog mai scurt, dacă în soția mea s-a îmbolnăvit de cancer. Ascultați-mă, frați și surori, m-am rugat tot timpul. În mintea mea era această cerere pe care nu puteam să o părăsesc. Era în centrul ființei mele, îmi ocupase toată zona conștientă a minții. Pur și simplu nu mai exista nicio picătură de spațiu în care să mă duc, să mă pot ascunde de această durere pentru care mă rugam. Un singur gând mai aveam, boala ei și mila Domnului pe care o așteptam. Ce m-a făcut pe mine să mă rog mai mult pentru o femeie bolnavă decât pentru toți ceilalți bolnavi? De ce? Dragostea, apartenența, legământul. Am făcut un legământ cu femeia asta. Îi aparțin și mi-aparține. Și o iubesc și mă iubește. Aceste trei lucruri mă fac pe mine una cu ea. Când voi fi cu Domnul așa, când eu o să-i aparțin și El îmi aparține, când mă voi implica conștient în legământul pe care l-am făcut cu El, nu doar un eveniment din calendarul acum 30 de ani, și când îl voi iubi ca pe lumina ochilor mei și voi conștientiza iubirea Lui, atunci o să am motivația necesară să găsesc 15 minute să mă rog. Că problema nu-i timpul, ci este lipsa de motiv să găsim timpul. Dacă ți se strică mașina, îți faci timp să o repari. Dacă ai o problemă de sănătate, îți faci timp să te duci la doctor. Dacă ți-e foame, îți faci timp să mănânci. Dacă ți-e sete, îți faci timp să bei. Numai rugăciunea nu are un răspuns să-ți faci timp. Știți de ce? Trăim vremuri grele, frați și surori. Avem o teologie superioară generațiilor din trecutul nostru. Să avem o practică condamnabilă. Avem o practică condamnabilă, prea mult confort, prea mult divertisment, prea multe pretenții, prea multă dependență de bani și de lux, prea multă. Fugim de suferință cu o frică nebunească, uitând că nimeni nu poate să fugă de treaba asta, pentru că ea are rolul ei în viața noastră. Dacă este ceva pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu, este și suferința prin care am îngăduit să trec în viața mea, în călătoria anilor pe care i-am avut. Oamenii lui Dumnezeu, Scriptura ne spune despre faptul că Avram a fost binecuvântat, însă binecuvântarea lui Dumnezeu a avut forme foarte diferite. Uitați-vă cum a fost binecuvântat cu Ismael și toate generațiile de atunci până astăzi. Este adevărat, n-a fost binecuvântarea lui Dumnezeu, a fost binecuvântarea lui nevastă-sa și a lui. Binecuvântarea lui Dumnezeu a fost amestecată precum pui sare sau zahăr în apă. A fost diluată binecuvântarea lui Dumnezeu. Câte conflicte o fi avut cu soția lui din cauza asta? Câte conflicte o fi avut cu Isaac din cauza asta? Câte conflicte o fi avut cu Ismael? De câte ori nu s-or fi certat între ei din cauza unuia sau altuia? Câte neînțelegeri n-or fi fost acolo prezente? De ce? Pentru că a adus în interiorul binecuvântării pe care Dumnezeu i-a dat-o niște soluții personale. A vrut să grăbească, nu mai avea răbdare. Nici noi nu avem răbdare. Dacă promiți ceva cuiva, te sună, te sâcâie de 10 ori pe zi. Nu mai vii, nu mai îndai, dă-mi că nu mai pot. Avram este un nume mare. La 75 de ani vine în Canaan. La 86 de ani face un copil după soluția proprie. La 99 de ani Dumnezeu vine și îi spune: cu 13 ani în urmă ai încercat să mă ajuți, dar nu aia am vrut eu să fac, eu o să-ți dau copilul pe care ți l-am promis. Și un an mai târziu se întâmplă lucrul acesta. Și la 175 de ani, la 100 de ani după ce a ieșit din Haran, Biblia ne spune că sătul de zile. Mă întreb, poate omul fi vreodată sătul de zile? Până la vârsta de 55 de ani, sigur nu. După 55 de ani, foarte probabil că da, mai ales la 175 de ani. Ultimul lucru care de fapt a fost gândul care a construit predica aceasta este: Dumnezeu va binecuvânta națiunile prin Avram. În Galateni capitolul 3, versetele 8 și 9 vorbesc despre faptul că și neamurile vor fi mântuite tot prin felul în care sunt mântuiți evreii, prin același plan alcătuit de Dumnezeu prin Avram, prin David, prin Hristos. La fel vor fi mântuite și neamurile și evreii. Însă, scumpii mei, uitați ce vreau să vă spun, să mă leg de această pereche asupra căreia vreau să insist până când se va expira timpul de predică din seara asta. Dumnezeu îi spune acestui bărbat următoarele cuvinte: eu te voi binecuvânta, iar tu trebuie să devii o binecuvântare pentru alții. O să mă opresc asupra acestui fenomen. Eu te voi binecuvânta. Este treaba mea, spune Dumnezeu. Este treaba mea, Avram. Eu te voi binecuvânta. Nu o să mă poată opri nici împărații din vale, nici nepotul tău, nici Agar, nu o să mă poată opri nimeni. Eu te voi binecuvânta. Aceasta este treaba mea. Însă tu trebuie să fii o binecuvântare pentru toți oamenii. Ne place să fim binecuvântați, însă avem dificultăți să binecuvântăm pe alții. Ne place să fim binecuvântați de Dumnezeu, să găsim o fată frumoasă, să găsim un băiat bun, să avem o afacere prosperă, un job bănos. Ne place să fim sănătoși, să fim binecuvântați de Dumnezeu cu sănătate. Ne place să... și lista poate continua până mâine. Avem preferințele noastre, avem nevoile noastre, avem mofturile noastre, avem un proiect în minte care are mii de componente și ne ținem după Dumnezeu cu el și spunem: Doamne, fie-ți milă de mine Știi că am nevoie de mașină, știi că am nevoie de bani, Doamne, știi că am nevoie de sănătate. Ne ținem de Dumnezeu până când ne naștem, de la naștere până la moarte. Ne place să fim binecuvântați, suntem cu ochii pe binecuvântare. Însă mai există o jumătate. Tu trebuie să fii o binecuvântare. În ce măsură noi care suntem binecuvântați simțim nevoia să fim o binecuvântare pentru alții? Când ai fost ultima oară o binecuvântare pentru cineva? Cât de des alegi să fii o binecuvântare pentru cineva? Cât de des? Cât de des vrei să fii binecuvântat? Cât de mult? Cât de des? Dar cât de des alegi să fii o binecuvântare? Îți place să strângi la pungă? Îți place să-ți faci timp să te relaxezi? Îți place să îți rezervi acolo la bătrânețe cât mai mult spațiu, ca nu cumva să te mai obosești ca la tinerețe, sperând că te duci mai mult, dacă se poate spre 90? Nu vreau să comentez treaba asta. Vreau să spun altceva. Ne place să fim binecuvântați, cât mai binecuvântați. Dacă altul e mai binecuvântat, aproape că riscăm să-l invidiem. Dar cât de mult alegem să fim o binecuvântare? Cât de mult alegem să fim o binecuvântare? Sunt în biserica aceasta oameni pentru care eu aș putea să fiu o binecuvântare? Resursele mele sunt diferite de ale dumneavoastră și ale fiecăruia dintre noi sunt diferite de ale fiecăruia dintre noi. Unul are mai mulți bani, unul are mai mult timp, unul are mai multe sfaturi, unul are mai mult... Și lista poate continua la nesfârșit. Ce ai mai mult? Unde stai mai bine? Care este resursa mai mare pe care o deții? Pe cine poți ajuta cu ce ai? Poți primi un musafir? Încearcă să răspunzi. Poți primi un musafir? Nu mie răspundem. Răspunde-i celui care te-a binecuvântat. Pentru că binecuvântarea e condiționată. Te binecuvintez, dar fii o binecuvântare. Ascultă-mă, Dumnezeu n-are niciun interes ca să devii bogat. Ăsta nu este interesul lui Dumnezeu. N-are nicio legătură cu împărăția lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu îi face pe unii bogați, pe unii semi-bogați, pe unii, lista este lungă. Însă toate aceste lucruri pe care ni le dă, pur și simplu au legătură cu ce urmează: să fii o binecuvântare. În ce măsură simți și alegi să fii o binecuvântare? Fetelor, băieți, v-am mai spus când ne-am întâlnit aici la tinere, dacă mai țineți minte, într-o vinere, că a venit la mine cineva care frecventează biserica aceasta. Și îmi place să-i întreb pe noi veniți, e normal să-i întreb asta, cum te simți în Biserica Betania? Și mi-a spus: extraordinar. Și eu știu că toți oamenii răspund așa din politețe. Și eu încerc să-i spun, o să te întreb să-mi spui trei lucruri care nu-ți plac, dar nu trei, numai unul spune. E imposibil să nu fie niciunul. Și dacă l-am luat așa, el a spus: ok, am să spun. Pur și simplu, de când vin aici, cred că era în jur de o lună și jumătate, niciodată cineva nu a vorbit cu mine. Niciodată. Am stat să mă gândesc, nu exagerează. Și acum mă întreb, de câți bani ai nevoie când se termină adunarea să lochești și să te duci la el? De câți bani ai nevoie? Ascultă-mă, de câți bani ai nevoie? De ce nu te duci? Îl vezi pe unul mai tras la față, mai supărat, mai negru, nu arată așa de cum arată de obicei, îl vezi că e amărât. De ce nu te duci la el? De câți bani ai nevoie să te duci la el? Du-te drept la el și spune-i: parcă mi se pare că ești mai trist astăzi. De multe ori oamenii din biserică m-au întrebat: te văd un pic cam apăsat, te văd un pic cam trist. Și m-am mirat că se vede, eu am crezut că nu se vede, că eu nu mă văd pe mine. Dar oamenii văd, simt, miros. De ce nu te duci la omul pe care îl vezi trist? De câți bani ai nevoie ca să te duci? Știi de ce ai nevoie? De ce nu ai? Dumnezeu ți-a spus următorul lucru: eu te voi binecuvânta, dar să fii o binecuvântare pentru alții. Întreb, ce șansă are să intre între noi cineva care nu are pe nimeni și care n-a venit acum 20 sau 14 ani odată cu mine în America, ci a venit acum o săptămână? Ce șanse are să integreze în această biserică? Fete și băieți, puteți să-mi răspundeți? Puteți? Ce șanse are să se acomodeze aici? În afară de verișor și verișoare, puteți să-l salutați pe omul ăla? Vi se pare așa de simplu, dar nu vă imaginați ce înseamnă să fii străin, să nu cunoști pe nimeni, să fii într-un loc nou și nimeni să nu vină la tine să spună: mă bucur că ești aici, spune-mi două vorbe despre tine. Cât îți ia să faci asta? De ce este așa de multă lipsă de interes să binecuvântăm pe alții în timp ce suntem obsedați să fim binecuvântați? Știți de ce am alcătuit predica aceasta? Pentru că mi-a sărit în ochi, într-un mod violent și dureros, această afirmație: te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Eu am fost un copil foarte sărac. Cu ce am meritat eu să primesc binecuvântarea lui Dumnezeu? Știți că îmi trebuie să fac efort ca să mă opresc din graba vieții mele la oameni în ochii cărora încerc să citesc nevoia de a le da o vorbă, o îmbrățișare, o strângere de mână, o întrebare: ce mai faci, cum ești? Ești un viteaz al Domnului. Ești un viteaz al Domnului, spun. Poate nu crede 100% că e viteaz, dar crede 50%. N-am eu bani să dau la toți, n-am timp să dau la toți, n-am vorbe să dau la toți, dar mă întâlnesc cu o grămadă de oameni până când ajung la mașina mea. Numai nevasta mea e în biserica asta. Numai copiii mei sunt în biserica asta. Chiar nu mai e nimeni în afară de ei. Aștept să fiu binecuvântat de Dumnezeu și trebuie să mărturisesc cu rușine că nu mi-a rămas dator niciodată. Și dacă îmi permite să anticipez, nici dumneavoastră. Eu te voi binecuvânta. Lasă aceste cuvinte, te rog frumos, să treacă dincolo de timpan. Lasă-le să treacă. Eu te voi binecuvânta. Dumnezeu spune: eu te voi binecuvânta. Dar tu trebuie să devii o binecuvântare. În seara asta și mâine trebuie să devii o binecuvântare. Trebuie, 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 trebuie. De ce să fim binecuvântați doar noi? Suntem la fel ca toți ceilalți 7.5 miliarde. Dumnezeu de multe ori, de foarte multe ori m-a binecuvântat prin alții. Și eu știu că Dumnezeu uneori vrea să binecuvinteze pe alții prin mine. Deși sunt grăbit, trebuie să-mi spun: oprește-te un pic, că în fața ta e un om la care poți să-i spui două vorbe și el se va simți mai bine. Sau să-i dai ceva, să-i faci ceva. Pur și simplu, n-am putut să scap de această afirmație a lui Dumnezeu: te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare. Te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare. Ascultați-mă, frați și surori, ultimul lucru care îl spun, că s-a dus timpul, este acesta: Dumnezeu nu ne-a rămas datori. N-a venit nimeni pe jos, sau probabil că aproape nimeni. Avem bani de benzină, avem bani de mașină, avem bani de insurance, avem bani de pâine, avem bani de... avem bani, mulțumim lui Dumnezeu că avem bani pentru strictul necesar. Însă lângă noi sunt nevoi. Puteți să le vedeți? Aveți curaj? Ascultați-mă, frați și surori, aveți tăria să vă uitați la nevoile astea și să spuneți: eu vreau 10% din nevoia asta să o împlinesc. Eu și familia mea, eu. Semnez acolo că eu mi-asum 10%. Nu pot 10, 2%, eu. Ai curaj să faci lucrul ăsta în seara asta? Pentru orice nevoie, nu mă refer neapărat la bani, nici vorbă. Fraților, toți vrem binecuvântarea. Însă cine vrea să binecuvinteze și pe alții? Încercați în rugăciunea care urmează să vă gândiți la lucrul ăsta. Și dacă puteți, recunoașteți în fața Domnului că interesul nostru e îndreptat doar înspre noi. Și asta nu e deloc creștinește și nici dumnezeiește. Dacă lecția aceasta am învățat-o în această seară, măcar un pic, nu ne-am pierdut vremea fără folos. Și am primit ceva din partea lui Dumnezeu, un dar care se va dărui și altora. Haideți să încheiem cu rugăciune poporul Domnului.